habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha Diseembar ee sanadka 2020 ay tahay 8 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 11:00 subaxnimo. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan shir dhinaca amniga ah oo lagu qabtay magaalada Kismaayo,
in la xoojiyo wadashaqaynta hay-adaha amniga iyo wadaagidda informeshinada iyo xogaha hadda soo kordha, in loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka nagu soo foolle, in loo diyaar garoobo sidii aanu horayn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan faragelinta lagu eedeynayo wadamada qaarkood inay ku sameynayaan siyaasadda Soomaaliya.
waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirka ka dhacay Galmudug kabacdii markaa weli noomay cadaynin madaxweyne Farmaajona muusu cadaynin madaxweynaha Jubbaland muu cadaynin khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta lasoo gaarin oo faragelisteeda lasoo gaarin inay fariistaan oo ay heshiiyaan.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
waddanka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii u horreeya dalkaasi u dhashay. Margaret Kennan oo ah 90 jir ee lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo ayaa la siiyey mid ka mid a labada wareega tallaalka, taasoo ay si wada jira u sameeyeen shirkadda Pfizer ee fadhigeedu yahay Maraykanka iyo weliba shirkadda kale Jarmalka ee BioNTech. ololaha tallaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day, waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka Mark Hong Kong toddobaad kadib markii hay-adda ogolaanshiyaha siisa waxyaabaha daawooyinka la xidhiidha ay si degdeg ah u fasaxday tallaalkan. Britain ayaa noqonaysa waddankii u horreeya ee reer galbeed ee u diyaar ah in tallaalka dadka oo dhan la siiyo. ogolaanshiyaha Britain ee tallaalkan ayaa yimid toddobaadyo uun gudahooda markii shirkadda Pfizer ay ku dhawaaqday in tijaabada tallaalku ay muujisay 90% uu shaqaynayo. tirinta codadka ayaa ka socota dalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee dalkaasi oo soo gabagabowday habeennimadii isniintii xalay. codaynta ayaa waxaa ku loolamayay labada musharax ee aadka isugu dhow ee kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo Addo oo ka tirsan xisbiga MPP iyo weliba ninka ay sayaana John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga kale NDC. tartanka ayaa ka dhigana markii saddexaad ee ay loolamayaan labada nin. dadka reer Ghana ee codaynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ee 257 degmo. arrimaha ugu waaweyn ee dhex taalla dadka codaynaya ee ay musharaxiinta ka eegayaan ayaa arrimaha waxbarashada, caafimaadka, shaqola-aanta iyo weliba adeega dhismaha dalka. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden ayaa isniintii magacaabay saraakiisha ugu sarreeya dhinaca daryeelka caafimaadka, isagoo Javier Becerra oo hore Kongareeska uga mid ahaan jiray u magacaabay waaxda caafimaadka iyo adeega aadamaha si uu hogaamiyo dagaalka uu dalku kula jiro xakamaynta sare u kaca xanuunka COVID-19 iyo weliba kormeerka malaayiin ee tallaalka xanuunka coronavirus ee bilaha soo socda. Becerra ayaa hadda xeerlaalyaha guud ee gobolka galbeedka ku yaalla California, isagoo horena u hogaaminayay difaacii maxkamadda sare ee qorshihii lagu rabay in meesha lagaga saaro xeerka daryeelka caafimaadka, taasi oo aan ilaa hadda la go'aamin. intii uu ku guda jiray muddo 24 sano oo uu ka tirsanaa aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa Becerra uu ka shaqeeyey sidii loogu guuleysan lahaa ansixinta xeerkan qaran ee caafimaadka oo caymis siiya malaayiin qof oo Maraykana. sidoo kale Biden ayaa u doortay Dr. Anthony Fauci oo ah khabiir sare oo cudurrada faafa inuu noqdo la taliyihiisa dhinaca caafimaadka, gaar ahaan xanuunka COVID-19. isagoo sidoo kalena weydiistay inuu sii hayo jagada uu hadda joogo oo uu muddo dheer soo hayay, taasoo ah maxadka qaran ee xasaasiyadda iyo xanuunada faafa. ugu dambeyntiina, Shiinaha ayaa salaasadan maanta ku duray Maraykanka cunuqabateynta ka dhanka mas-uuliyiinta Shiinaha iyo weliba aaga badan oo milatari oo Taiwan ka iibinayo. cunqabateynta Maraykanka ayaa dadka dhaleecaynaya ay u arkaan dadaala maamulka Trump uu cadaadis ku saaray Beijing si ay aad ugu adkaato madaxweynaha la doortay Joe Biden xiriir xasiloon. Xafiiska golaha wasiirada ee arrimaha Hong Kong ayaa ku cabiray dembi culus iyo weliba dhaleecayn cunaqabateynta lagu soo rogay 14 ka mid a guddida joogtada sharci dejinta Shiinaha oo iyagu si ay u beegsadaan Hong Kong horraantii sanadkan meel miriyay sharci ammaanka qaranka. Huan Juin oo afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dalbaday in Maraykanka uu ka noqdo hubka uu ka iibinayo Taiwan islamarkaana Shiinuhu uu samayn doono tallaabo ku habboon oo islamarkaana laga maarmaan ah.
waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtay maalintii shalay ahayd shir looga hadlay arrimaha ammaanka deegaanada jubooyinka iyo weliba sidii maamulka uula dagaalami lahaa ururka Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uga qabsan lahaa. Warbixintan waxaa Kismaayo ku soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan looga hadlay arrimaha ammaanka magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, waxaana diiradda lagu saarayay adkeynta arrimaha ammaanka ee magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale. Shirka waxaa goobjoog ahaa guddiga amniga Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada daraawishta iyo kuwa xoogga dalka. sidoo kale kulanka waxaa diiradda lagu saarayay arrimaha adkeynta ammaanka magaalada Kismaayo xilliyada doorashooyinka maadaama dalka uu gudagalayo xilli doorasho. waxaa kale oo shirka looga hadlayay sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhana Al-Shabaab, kaas oo maamulku uu qorsheynayo sidii ay ula wareegi lahaayeen deegaanada qaar ee ka maqan gacanta maamulka Jubbaland. markii shirka uu soo gabagabay kadib, waxaa saxaafadda la hadlay Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim Goojaar oo ah taliyaha ciidamada maamulka Jubbaland.
in la xoojiyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo wadaagidda informeeshinada iyo xogaha hadda soo kordha, in loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka nagu soo foolle, in loo diyaar garoobo sidii aan u horeyn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland. wuxuuna ku soo dhammaaday shirkaas is-afgarad iyo guul buuna ku soo dhammaaday.
dhanka kale, maalintii labaad waxaa magaalada Kismaayo ka soconaya howlgal baaritaano ahi oo lagu sameynayo dadka iyo gaadiidka ka shaqeeya magaalada Kismaayo, kaas oo saraakiishu ay sheegeen in ujeedkiisu uu yahay xaqiijinta ammaanka magaalada Kismaayo, iyadoona ciidamadu ay guriguri u baarayeen xaafadaha magaalada Kismaayo. mar kale waxaa howlgalkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada maamulka Jubbaland Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim Goojaar.
howlgalladan waa kuwa lagu sugaya laguna xaqiijinaya amniga muwaadiniinta iyo bulshada ku nool degmada Kismaayo iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan Jubbaland-ba, kuwaasoo ah kuwii maalin joogtadaha ee maalin walba ciidanku ay qabanayeen waaye, si loo xaqiijiyo amniga bulshada loona badbaadiyo naftooda iyo maalkooda, loona beegsado kuwa doonaya inay khalkhalgeliyaan amniga isla markaana ay sameeyaan dhagar ay ku waxyeelaynayaan bulshada, dadka qaybaheeda kala duwan ay ku waxyeelaynayaan. taasaa lagaga hortegayaa.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waa kan Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyey.
xilli ay Soomaaliya hadhaysay daruurta doorashada ayaa waxaa mar kale siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su-aale iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan wadamada shisheeye qaarkood. xiisadan waxay cirka isku shareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. go-aankan waxaa lagu faahfaahiyey war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 29-kii bishii November ee aynu soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. si gaar ah Soomaaliya waxay ugu eedeysay Kenya inay cadaadisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxay sheegtay Soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha Jubbaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay. lataliyaasha madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu la xiriiray galka baaristu waxay beeniyeen eedaynta ka timid dowladda federaalka ee ah inay dowladda Kenya cadaadisay madaxweynaha Jubbaland, waxayna arrintaasi ku tilmaameen mid aan sal lahayn. Dowladdu waxay mar kale 2 bishan Diseembar ku celisay eedayntii ay u jeedisay dowladda Kenya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa mar kale ku celiyey eedaynta dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in Kenya ay faragelinayso arrimaha gudaha Soomaaliya.
Intii Soomaaliya kasoo kabatay ay soo kabatay, marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhalgeliyo dariska. Laakiin taas beddelkeeda, Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda, lagagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena. Haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareeska dareenka ula wadaagno janjiraheenna la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29-kii bisha November ee hadda dhammaatay.
Maalin ka hor hadalka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiskii ay wada gaadheen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Si gaar ah waxaa uu taabtay arrinta magaalada Garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo codbixinta ka dhacaysa maamulka Jubbaland. Waxaana uu sheegay in magaalada Garbahaare aysan doorasho ka dhici karin ilaa inta ay ku soo laabanayso gacanta maamulkiisa.
Waxaa la yiri doorashada la qabto sidaa loo qabto, state wali Allah meelaha lagu qabto. Aan idin weydiiyey maanta guddi baa la iga sugayaa, waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano. Waxaan sabayna waxaa loo qiran laba caasimad gobol baa la yiri inaan Kismaayo iyo Garbahaare ku qabano. Jubbaland maanta ma ka talisaa, ma joogtaa? Dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. Waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walba oo loo meelood ku qabto. Waxaan diyaar u nahay inaanu qabanno oo labadii meelood ku qabanno, laakiin waa goorma? Waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee guddoomiyihii gobolka uu tago, ee ku-xigeenkiisii uu tago, ee maamulada degmooyinka ay tagaan, ee madaxweynaha iyo wadaxda ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan, iyo ay wax ku samayn karayaan.
Mas-uuliyiinta gobolka Gedo ee taageera dowladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka Axmed Madoobe uu hoggaamiyay ee Jubbaland ay ka hor yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya, sidaasi darteedna dadka deegaanku ay go'aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dowladda federaalka. Dowladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedaynta ka timid Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Kenya ay ku beenisay inay faragelinayso Soomaaliya. War-saxaafadeedkaasi oo soo baxay 3 November waxay ku sheegtay inay ka xuntahay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya, waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ay ka tashiga qaranimada, madax banaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan wadamada caalamka, gaar ahaan kuwa Afrika, sida lagu qoray war-saxaafadeedkaasi. Hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi, Aadan Barre Ducaale, ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahay dadka Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo shacabba.
Khilaafyo fara badan baa u dhexeeyey madaxweyne Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo dowladda federaalka hogaamiyo, waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirka ka dhacay Galmudug. Labada madaxweyne ee ku heshiiyey amin, madaxweynaha gobolka Jubbaland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya, inay ku heshiiyeen oo arrimo badan ay la meel dhigeen oo ay ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada, anigoo aan rabo inaan weliba sii dhexgelin arrimaha Soomaaliya, maadaama nin Soomaaliyeed oo siyaasi oo gobolku maan ahay oo fikrad maan ka dhibanaya. Kabacdi markaa weli noomay cadaynin madaxweyne Farmaajona muusoo cadaynin, madaxweynaha Jubbaland mu cadaynin. Khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. Ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta lasoo gaarin oo faragelisteeda lasoo gaarin madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Madoobe oo madaxa Jubbaland inay fariistaan oo ay heshiiyaan. Marka hadda ma ogna waxay isku kafeen.
Waxaa jirtay sanadkii hore markay is haysteen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada in dawladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tagin Kismaayo. Waxaan la soconaa diyaarad adiga la socotay inay toos u tagtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dawladdana khilaafsan. Taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la-aan amarkii dawladda Soomaaliya?
Horta arrimankan Kismaayada ayay wafdi Kenyan ayaan madaxa u ahaa waqtigaasna. Haddana waan sheegi aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn, laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kasta xaq ayuu leeyahay diyaaradaha kelimoho wax kasta oo gudaha waddanka ka dhaco inay dowladaha jiiraanka ay soo maraan. taas laakiin tuhoro laga soo tagay ahayd. ka dambe waxaa dhacay wanaag sida ani aan ogahay. madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya, wuxuu la kulmay Axmed Madoobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid. arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay doorashada hadda soo socota ee Soomaaliya ayay meel isla dhigeen. waxaan rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto, waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaka ay waddankooda u tashadaan, ayaka ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan.
laakiin ma kula tahay in raalligelin ay bixiso dowladda Kenya oo siisa Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hawada? markaan saas kulahay waxaan ka hadlayaa diyaaraddii adiga aad la socotay timid Kismaayo, waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arrinta COVID-19 darteed, iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaada oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya, Jowhar, Buuhodle.
macruuf qaad waa la joojiyay, qaad Kenya ka tagay Soomaaliya ma aado. hadda aan ku hadlayana waxaan ku dhihi karaa labada dowlad, wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya, hadda wadahadal u socdaa. waxaan ilaahay ka baryaynaa inay wadahadalka uu ku dhammaado mid nabad iyo horumar laga gaaro.
dhinaca kalena musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go-aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. war qoraal ah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed. golaha musharaxiintu waxa uu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado olole doorasho, sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Kenya ma aha waddanka keliya ee lagu eedeynayo inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. siyaasiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooday in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgalay wadamada Khaliijka bishii Juun sanadkii 2017. markaasi oo 4 waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxriin ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. qatar iyadu waxay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaasi u dhexeeyay wadamada Khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go-aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan waddanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiisad diblomaasiyadeed, taasi oo markii dambe keentay in la xiro xeradii tababarka ee waddanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso oo ay ku jirto lacag dhan 9.5 milyan oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. saraakiisha Imaaraadku waxay xilligaasi ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida. hase yeeshee saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradtaasi ka duwan. siyaasiinka kala tirsan mucaaradka iyo muxaafidku waxay labada dowladooda Imaaraadka Carabta iyo Qatar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya. hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacaga badan doorashada Soomaaliya.
horta lacagta ugu badan soomaaliya waxaa ku shuba wadamada carabta ah ayaa doorashada ku bixiya, sida qatar iyo imaaraadka. Sacuudigu lacaga kuma bixiyo soomaaliya, turkigu kuma bixiyo, masaaridu kuma bixiso. Labada wadan ee lacagta aada ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xildhibaanadoodu usoo saaraan.
Okay, arrin baa rabaa dadka soomaalida inaad u caddayso. Lacagahani waxay ka yimaadaan batri inta badan laba wadan, waa imaaraadka iyo qatar. Lacagaha dibadda ka yimaada, inkastoo la sheego, haddana dadka soomaaliyeed waxa u muuqda oo caddayn leh weli lama soo hordhigin. Bal loo caddee dadka soomaaliyeed, waxaad ku caddayn lahayd lacagahaas inay jiraan?
Lacagta waxaan aada u caddayn karaa, lacagta qatar ayaan aada u caddayn karaa. Lacagta qatar waxa weeye doorashadan ka horreysay 16-ka lacag lagu qiyaasay 8 milyan ayaa qatar ay gelisay doorashada soomaaliya. Lacagta ugu badan oo la bixinayay oo ama xildhibaanada la siinayay laba waxa weeye 30,000, 60,000, 40,000, hadba sida ay u kala miisaan culus yihiin ayaa lagu bixinayay.
Okay.
Tan hadda
lacagta hore intaan tan aynaan ka hadlin, lacagtaas 8 milyan ee qatara maxaad ku caddaysay inay lacagtaasi soo gaadhimo? Boorso unbaa lagu soo qaaday oo tuhun unbaa ku galay, mise caddayn kalaad u haysaa?
Tuhun ayaa jira weyn.
Okay.
Laakiin bangiga dhexena soo marin, kasalada dhexe dowladdana soo marin.
Marka sidee bay ku
timid wadanka? Lacagaha noocaasi kasalada dhexe lama soo mariyo.
Sidee ku soo galaan marka wadanka?
Boorso ku soo galaan, boorso. Hadda waxaad garanaysaa 2018 horeenteedii lacagtii safaaradda imaaraadka looga qabtay airborka 10 milyan ku dhaweyd, waa lacag badan wey. Lacagtaasi lacag mushaara maaha, lacag kale oo investment ah maaha, lacag deeqa ay ku bixinayaan maaha. Waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaangal ugu yeeshaan ay u rabeen inay isticmaalaan.
Eedaasi ka sokow, Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin caddayn uu ku taageerayo eediisa. Inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay-adda NISA ay xilligaasi v o a u xaqiijiyeen in lacagta ka timid imaaraadka lagu waday diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. Safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Alxamaadi oo uu la xiriiray galka Baaristo kama uusan soo jawaabin su-aalihii aan u gudbinay ee ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hase yeeshee, waxaa su-aalaha galka Baaristo qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyey mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed wuxuu galka Baarista u sheegay in khilaafka gacanka carabtu uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyey gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa, ayuu yidhi, taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. Safiirka Qatar Xasan Xamse Maxamed waxa aan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedda ka timid hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ah in dowladda Qatar ay 8 milyan oo dollar ku bixisay doorashadii ka dhacday Soomaaliya 4 sano ka hor. Xasan Xamse Maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan:
taasi run ma aha, eeddaasi wax salle ma aha, kamana badna ku tiri kuteen ujeedadeedu ay tahay in lagu sumco tiro doorka wanaagsan ee Qatar ay ka ciyaarayso Soomaaliya. Gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah Qatar oo ka shaqaynaya faafinta ku tiri kuteenka ka dhanka ah Qatar.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa kaloo aan weydiiyey in xilligan dalka Qatar ay taageerayaan musharax gaar ah doorashadan soo socota, waxaana uu ku jawaabay sidan:
qorshaha nooguma jirto nooc kasta oo ay tahayba inaan musharax madaxweyne taageerno doorashada Soomaaliya ee soo socota, sababtoo ah doorashada madaxweynaha Soomaaliya waa arrin khuseysa dadka Soomaalida ah ee iyagu doorashada la keligood. Tan labaad, dalka Qatar sida saldhigga u ah siyaasadiisa arrimaha dibadda waxa uu taageeraa dowladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taala waddankaas iyo kuwa caalamiga ah.
safiirka qatar ee soomaaliya xasan xamse maxamed waxa uu ii sheegay in dalkiisu uu taageero dhaqaale siiyey dowladda soomaaliya waxa uu ii sheegay in sannadkii aynu soo dhaafnay ee 2019 ay dowladda qatar soomaaliya siisay $20 million taasi oo lagu kabay ayuu yidhi miisaaniyadda dalka si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda waxa uu ku dooday in lacagtaasi si daahfurnaan leh loogu sheegay warbaahinta waxaana uu intaas ku daray in soo wareejinta lacagtaasi ay soo martay wadada rasmiga ah sida uu hadalka u dhigay kasoo eedeynta iyo beeninta dhinacyada idaacadda v o a si madax bannaan uma aysan xaqiijinin in wadamada qatar iyo imaaraadka carabtu ay soomaaliya keeneen lacag ay ugu talagaleen faragelin siyaasadeed ama mid doorasho dhegaystayaal waxaa iga xasuusin ah in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray madaxtooyada soomaaliya balse aysan ka soo jawaabin codsigeennii wareysiga ee aynu u gudbinay barnaamijkii galka baaristuna intaas ayuu ku dhan yahay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsaned haaruun macruuf oo noo soo jeedinaya noona soo diyaariyay barnaamijka galka baarista markana dhegeystayaal dhinacii heesaha
malaha indhahan ilmada hubayo boogiidebada qalbiga irkato sidaan kuu ahayalaan kuu tusinaye waxaad ulateed ku santihiyo dunida idilkee darta ina yahay nafiibi lahaydada inkiro akuyeysadkaynka mabayl baxdigaye ishqigayafuubay halkaa ku ilow ishqigayafuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga irkatee yesa malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga irkato sidaan ku ahayalaan ku tusinaye waxaad ulateed ku santihiyo dunida idilkee darta ina yahay nafiibi lahaydada inkiro akuyeysadkaynka mabayl baxdidee ishqigayafuubay halkaa ku ilow ishqigayafuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga irkatee haddaan shalay uu bax dhigay maantana urusho wanaa aase yesa agtada haddaan shalay uu bax dhigay maantana urusho wanaa aase maxaad uga ooli halkaas ku ordaysay jacayle barkeenay dhibcaha ixtiraamka markuu umustaaqay maxaad ugu hontay maxaad aragayga haddeer ugu oyday adoona fariirin
gordo waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
Waddanka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii u horreeyay dalkaas u dhashay. Margaret Kennan oo ah 90 jir lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo ayaa la siiyey mid ka mid a labada wareega tallaalka, taasoo ay si wada jira u sameeyeen shirkadda Pfizer ee fadhigeedu yahay Maraykanka iyo weliba shirkadda kale Jarmalka ee BioNTech. Ololaha tallaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day, waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka Mark Hong Kong toddobaad kadib markii hay-adda ogolaanshiyaha siisa waxyaabaha daawooyinka la xidhiidha ay si degdega u fasaxday tallaalkan. Britain ayaa noqonaysa waddankii u horreeyay ee reer galbeed ee u diyaar ah in tallaalka dadka oo dhan la siiyo. Ogolaanshiyaha Britain ee tallaalkan ayaa yimi toddobaadyo uun gudahooda markii shirkadda Pfizer ay ku dhawaaqday in tijaabada tallaalku ay muujisay 90% uu shaqaynayo. Tirinta codadka ayaa ka socota dalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee dalkaasi oo soo gabagabowday habeennimadii Isniintii xalay. Codaynta ayaa waxaa ku loolameeyey labada musharax ee aadka isugu dhow ee kala ah madaxweynaha xilka hayaa Nana Akufo Addo oo ka tirsan xisbiga NPP iyo weliba ninka ay sayaana John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga kale NDC. Tartanka ayaa ka dhigana markii saddexaad ee ay loolamayaan labada nin. Dadka reer Gaana ee codaynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ee 207 degmo. arrimaha ugu waaweyn ee dhex taalla dadka codaynaya ee ay musharaxiinta ka eegayaan ayaa arrimaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo la'aanta iyo weliba adeega dhismaha dalka.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinayay ayuu kaasi ahaa.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. dalka Britain waxaa maanta ka bilaabmay tallaalka cudurka COVID-19 kadib markii waddankaasi uu noqday dalkii ugu horreeyay dunida ee ansixiyay in la bixiyo tallaalkaasi. haweeney 90 jir ah oo lagu magacaabo Margaret Kennan ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee la siiyo tallaalka, waxaana la saadaalinayaa ilaa iyo 4 milyan oo qof inay qaataan tallaalkan ilaa iyo dhammaadka bishan oo keliya. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Margaret Kennan oo toddobaadka soo socda noqonaysa 90 jir ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay la siiyo tallaalka COVID-19 ee maanta ka bilowday dalka Britain. Margaret waxay warbaahinta u sheegtay in tallaalkani yahay hadiyaddii dhalashadeeda ee ugu wanaagsanayd oo loo soo horumariyey. 6:00 subaxnimo ee saacadda Ingiriiska ayaa la siiyey tallaalkaasi ugu horreeyay ee 800,000 ee tallaalka ay sameysay shirkadda Pfizer iyo BioNTech oo toddobaadkan ka socon doona dalkan. Ilaa iyo 4 milyan oo tallaal ayaa la filayaa in la siiyo dadka ilaa dabayaaqada bishan, waxaana lagu bilaabayaa dadka waayeelka ah ee ka weyn 80 jirka iyo qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Dr Samira Xasan waa dhakhtarad Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud una shaqeysa hay-adda caafimaadka Britain ee magaalada Leicester. waxa ay iga warantay macnaha uu leeyahay in maanta si rasmi ah tallaalka looga bilaabay Britain.
barnaamijkii ugu horreeyay tallaalka COVID-19 oo adduunka laga bilaabay ayaa hadda ka socotaa waddanka Ingiriiska. 800,000 oo xabo oo tallaalada ah ayaa loo qaybiyay cusbitaalada wiigii hore, oo waxaa lagu bilaabayaa wixii da'doodu ay ka sarreyso 80 sannadood iyo shaqaalaha caafimaadeed. mujtamaca dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka aad baa loogu faraxsan yahay inay barnaamijkan la bilaabay. waxaa aad loogu rajo weyn yahay inay badbaadiso dadka ugu nugul oo waayeelka ah iyo dadka khatarta ku jira inay aad ugu xanuunsadaan amaba ay u dhintaan COVID-19. waxaana la rajaynayaa inay yarayso guud ahaan tirada u dhimanaysa xanuunkan COVID-19 iyo faafitaanka viruskaba. haddii ay midho dhaliso barnaamijkan, waxaa loo hanweyn yahay mujtamacu sidiisi hore uu ku soo noqon doono sida ugu dhaqsaha badan si aynu dib u dhisno dhaqaalaha burburka ay keentay.
waxa aan qarsoonayn laakiin inay dad badani weli shaki ka qabaan qaadashada tallaalkan, iyagoo aaminsan inay dowladdu ku degdegtay ansixinta tallaalka, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in rajo la filayey la helay diyaarna ay u yihiin qaadashada tallaalkaasi. Cabdiqaadir Bashiir Nuur waxa uu degan yahay xaafadda Acton oo ku taala London waxa uu ii sheegay inuu isagu sugayo oo tallaalka.
Horta tallaalka cusub in maanta uu bilaabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa arrin aad iyo aad loo sugayey. Marka in maanta uu dalka UK uu ka bilaabo aniga ahaan waa ku qanacsanahay, waan ku faraxsanahay. Laakiin talabaad oo xigta waxa weeyaan Cabdiqaadir ahaan aniga ahaan waxaan door biday inaan u kaadiyo sababtoo ah gruubka labaad noqo.
Axmed Cabdillaahi oo degan xaafadda Shepherdsbush oo yara ku taalla isla London ayaa ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu qaato tallaalka.
Waana waxaan maarkino in muddo ah sugayna inay soo baxdo. Waxaan aad ugu faraxsanahay in Ingiriisku noqdo wadanka ugu horreeyay oo ansixiyay in daawada ay qaataan.
Ingiriisku waxa uu ka mid yahay wadamada uu xanuunka COVID 19 sida aadka ah u saameeyey, waxaana xanuunkani uu ku dhacay dad ka badan 1,777,906 qof. Waxaa cusbitaal u galay 262,924 qof. 26,403 qof ayaa u dhintay. Tiradii ugu dambeysay ee u dhimatay waxay ahayd 198 qof. Dowladda Ingiriisku waxa ay dalbatay 40 million oo tallaalkan ah, waxaana la siin karaa 20 million oo qof iyada oo qofkiiba u baahan yahay 2 tallaal. Saameynta iyo waxtarka tallaalka ayaa la ogaan doonaa bilaha soo socda.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan tagay gobolka Georgia isago oo qabtay kulan uu ku taageerayo 2 tartamo oo xisbigiisa ka tirsan oo u baratamaya aqalka sanadka ee kongareska dalka. Haddaba faahfaahin dheeraad oo ku saabsan tartankan iyo tallaabada taageerada madaxweynaha ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Gobolka Georgia waxaa ka socota doorasho aad u xamaasadaysan oo lagu tartamaya 2 kursi oo senatka ah. Marka 2 kursi waxaa ku fadhiyay markii hore 2 senator oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga. Marka sharciga gobolka Georgia ayaa wuxuu yahay haddii lagu kala bixi waayo kuraasta in oo 100% uu musharaxa u tartamaya kursigan uu waayo in lagu celiyo. Marka celintii 2aad bay maraysaa, doorashaduna waxay dhacaysaa 5th January.
Waan gartay. Marka 2 kursiba hore ugu fadhiyay jamhuuri, 2 qof ee ku haystaana waa dad dimuqraadiyiin ah.
Haa, 2 ku haystaa waa dad dimuqraadiyiin ah. Tusaale ahaan, waxaa hore u fadhiday oo gabadha la yiraahdo Kelly Loeffler ayaa hore ugu fadhiday oo jamhuuriga ah. Waxaa kula tartamaya ninka la yiraahdo Rafael Warnock. Kursiga kalena waxaa ku fadhiyay isagana ninka la yiraahdo David Perdue. Waxaana kula tartamaya John Ossoff in la yiraahdo oo dimuqraadiga kasoo jeeda. Marka state-kani Republican buu ahaa, laakiin waxaad moodaa doorashadii hadda dhacday wax weyn iska bedeleen oo dimuqraadigu state-kan ay la wareegeen. Marka hunguri badani awal dimuqraadiga kagama jirin inay ka qaataan senate state-kan Georgia, laakiin hadda waxaad moodaa iyaguba inay cadcad yihiin. Marka isbedelkaasaa ku dhacay state-kan oo lagu yaqaano inuu red state ahaa.
Waan gartay red state waxaad ujeedaa dhinaca jamhuuriyiin raasna. Waan gartay madaxweyne Trump baa tegay toddobaadkan oo ku ololeynayay, fariintiisu sidee bay ahayd?
Madaxweyne Trump baa tegay oo runtii ka kaambeyn gareynayay kana ololeynayay. Fariintiisu waxay ahayd runtii dareen badan ka cisay, waayo madaxweynuhu waxaynu ognahay wuxuu ku adkaysanayaa ilaa iyo iminka in doorashada isaga doorashadii guud ee waddanka ka dhacday isagu uu ku guuleystay, laakiin laga xaday arrintaas oo xagga sharcigana aad iyo aad ugu dagaalamay, laakiin uu waxba waayey.
Waan gartay. Marka siday arrintan u saameynaysaa taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inay maqlaan 2 fariimood oo kala duwan oo ah doorashadii hore u dhacday tii madaxtinimada oo markaa dabcan ay senataradani ku jireen waa la musuqmaasuqay, haddana doorasho kale ayaa la gelayaa bisha January 15th.
Waxay u saameyneysaa waxaad moodaa dadka taageera Trump iyaga laftooda labay u kala qaybsan yihiin oo qolana doorashada inagaa ku guuleysanaye waa layna ka xaday. Qolana waa dad xisbiga jamhuuriga in badan ka tirsanayd oo aaminsan in si caadiya looga guuleystay sistemka doorashadana uu sax u dhacay. Marka waxaad moodaa taageerayaashiisa mar uu la hadlayay oo ay isu soo baxeen, waxaad moodaysay in ay aada uga xun yihiin doorashadii guud ee waddanka ka dhacday. Laakiin waxaa la qiyaasayaa maadaama laba maalmood ka hor state-ka Georgia uu meel mariyay in doorashadu ay ku dhici doonto waraaqaha lagu odaynayo, marka waraaqaha lagu odaynayana waxay danta ugu jirtaa xisbiga dimuqraadiga ah, marka haddaba odayntii way sii bilaabeen iyo inay labada kursi ay helaan.
Waan gartay shanta bisha marka la tartamo natiijada soo baxdaa, haddii tusaale ahaan dimuqraadigu ay wada guuleystaan amaba jamhuuriga ay wada guuleystaan amaba hal iyo hal ay kala qaataan, siday u saameyneysaa tirada aqlabiyadda ee aqalka sanadka?
Doorashadan labadan kursi ee senatoriska ah ee Georgia lagu tartamayo waxay aad iyo aad xiise gaar ay u leedahay. Labadaa kursi xisbiga hela ayaa majority wuxuu ka noqon doonaa aqalka senatka oo boqolka senator tiradiisu ay tahay. Marka haddii jamhuurigu labadan kursi uu ku guuleysto, waxay noqon doontaa madaxweynaha la doortay Joe Biden inay ku adkaan doonto inuu meel mariyo qorshayaashiisa siyaasadeed. Marka haddii aqalkii sare senatka laga haysto, waxaad moodaa inuu geli doono baayactan badan oo wax ugu sii deynaya xisbiga jamhuuriga si isagana wax loogu ogolaado. Marka waxay geyn doontaa tani in uuna wax badan ajendihiisa uuna u furin. Haddii laakiin labadan kursi la kala qaato oo labada xisbi ay kala qaataan, iyadana waxaad moodaysaa markaa in weli kursi uu raacsan yahay dhinacan republikaanka oo iyagu sidaa ay ugu soo bixi karaan majoritiga. Laakiin haddii labada kursi dimuqraadiga uu qaato oo uu ku guuleysto, marka waxay noqon doontaa in ay dhigto meel ah 50-50 la kala qaato. taasina waxay keenaysaa markaa in madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kamala Harris gabadha la yidhaahda ay markaa optionka iyadu ay leedahay dimuqraadigu sidaa majority uu ku noqon doono.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo toddobaadkan tagay gobolka Georgia si uu ugu ololeeyo laba tartame oo ka tirsan xisbigiisa, una tartamaya aqalka sanadka ee kongareska dalka. Intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
sanid maxamed cabdi xasan sandeere iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban iyo wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano gobolka Gedo oo khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland uu ka jiro, islamarkaana ay soo dhaweeyeen doorashooyin aad xasaasi u ah oo qaabka iyo meelaha lagu qabanayo aan weli laysku raacsanayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Cabdulaahi Axmed oo bartay culumta siyaasadda iyo horumarinta bulshada, iyo Cabdirashiid Buullagooni Bakaale oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada. waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Axmed.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waan ku salaamayaa, waan salaamayaa sidoo kaleeta bahda v o eda iyo walaalkayga dooda igala qayb qaadanaya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhegeysanaysa idaacadda v o eda. run ahaantii su-aal meesha taalo weeye arrimaha Gedo. Gedo ma ahan meel ka baxsan Soomaaliya, waa gobol ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland, isla markaana ah gobol ku dhex yaala dalka Soomaaliya. Wax walbana markii laga hadlayo dowladnimada iyo qaranka, waxaa muhiim ah qaranka Soomaaliyeed, waxa dadka reegada dan u ah ayaana dan u ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Aniga fikirka aan ka qabo waxa weeye in qarannimada ee Soomaaliya oo dhan ay wada deeqdo, muhiimna ay tahay in xuduudaha dalka Soomaaliya sovereignty-geeda ay tahay waxa buddhiga u ah oo ay muhiim tahay in xuduudaha dalka la waardiyeeyo. Ciidamada qarankana Soomaaliya meel kasta ay joogto, sida annaka aan ognahay, 12 sano oo ugu dambeysay dowladihii Soomaaliya ama ku meel gaarka ha ahaato ama laga soo bilaabo 2012, waxaa jirto in si gradually ay wax isu bedelayaan. Hase ahaatee gobolka Gedo kaliya wax ku kooban waana inayna noqonin, oo dalka Soomaaliya oo dhan ay ka jirto in xuduudaha ciidamada la geeyo. Taas waa mid. Midda labaad oo kaleeto, waxaan aaminsanahay in arintan ah in ciidamada gobolka laga qaado, arintaas aniga shaqsiyan iilama muuqata sax. Laakiin arinta saxda ee la muuqato waxay tahay in la kala saaro siyaasadda iyo ciidamada qalabka sido. Ciidamada qalabka sido waxay u sameysan yihiin difaacidda sharafta iyo dhulka Soomaaliyeed, laakiinse siyaasadda inay ku milmaan ma qabi.
Cabdirashiid Buulegooni
Bakaaman Raxiim waa mahadsan bahda fiic eedoo Duqa Yasiin ah Ceyriyaha Rugcadaaga iyo Cabdulaahi Axmed oo kasoo jeedan dhalinyaro. Hadda aan ogahay inuu siyaasadda aad active ugu yahay, kana soo jeedo constituency-giisa Doolo kasoo jeedo oo gobolka uu kasoo jeeday inuu waaqiciyadda ka fogaado ma ahayn. Yasiin, Soomaaliya sibay u heshiisay dalka, waxaa lagu heshiiyey in nidaam federaal gobollo deegaano la israaciyo. Jubbaland Gedo waxay ka mid tahay gobolladii raacay Wabi Ganaane iyo Jubbaland bay ka mid ahayd. Habkaasaa loo dhisay xilli dowladihii laisku duwo lama gaarin, weli in laisku duwo oo ciidamada qaranka iyo isxubka xirka iyo maamulka la daadajiyey weli maana gaarin. Waxa Jubbaland waxay ka mid tahay Gedo waxay ka mid tahay gobolka Jubbaland, waxa ay Kismaayo ka tahay, Sharci ka tahay, waxa ay Jubbada dhexay ka mid tahay. Wixii sharci ah gaar oo Gedo lagu maamulayo Kismaayo lagu maamulayo in xamar noo keentan arrintaasi aniga kulleyba Cabdirashiid ahaan ka oday ahaan waa ila khald. Wixii ka khalkhaldan oo maamulka iyo ka dhexeeya dowladda dhexe inay saxdaan oo dariiqooyin kale loo maro oo aqalka sare loo maro odayaalka dhaqanka loo maray ahayd, laakiin in hal gobol uu farmaajo iyo xukuumadiisu ay ku soo duulaan arrintaasi waa arrin khada ku ah dadka gobolka degan.
Walaalkay, siduu hadalku u dhigay ilama saxno. Farmaajo waa madaxweynaha dalka, kuma uuna imaanin qori, kuma uuna imaanin yacni si qasab ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sareba si wada jir ah u doortay, wuxuuna ku joogaa mandate iyo sharciyad. Marka ereyga ah duulitaan lama qabo, way dhici kartaa in arrimaha siyaasadda iyo kala aragti duwanaasho siyaasadeed inuu ka jiro maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe. Aniga shaqsiyan qof gobolkii kasoo jeeda ahay, dhibka ay ku qabaan Jubbaland iyo dhibka ay dowladda ku qabaan dadka reer Gedo, dhibka ay maamul goboleedka Jubbaland ay ku qabaan baa ka badan. Sababtuna waan ku cadeynayaa: number one, tastuurkii kow la sameeyey ma ahayn tastuur ummadda reer Jubbaland oo dhan ay u siman yihiin ama si xaq ah loo dhisay ma ahayn. Arrinta labaad oo kaleeto, dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waa dowladdii dalka Soomaaliya, ayada mandate u hayso, waa ayada in looga dambeeya arrimaha mansiiriga ah sida ciidamada amniga oo kaleeto.
Cabdirashiid, miyay ku muuqanin in dowladdu ay xaq u leedahay inay xuduudaha ilaaliso oo amniga ilaaliso oo dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay wada shaqeeyaan? Maxaa arrintaa ku diidan?
Walaal, arrintaasi waa fogta, lama gaarin, lama daadajin maamulkii. Systemka ciidanka federaalka nooma dhisno, systemka daadejinta nooma dhisno, constitutionka anaga weli wuxuu ku jiraa afti looma samayn. Habbaana dalka loo soo dhisay oo federaal oo status la israaciyo. Annaku gobolkan Gedo oo kasoo jeedno waxay loo dhisay waxaas mashaqa dhaqan baa maamulada Soomaaliya oo dhan lagu dhisay. Mashaqa dhaqan waxaa lihaa dhib taagan oo lala nool yahay dastuurka ku qoranay. Dhib taagan oo lala nool yahay lagu maamulka lagu dhisay, way saxmi doonaan, waana la israaci doonaa, doodna way furi doontaan. Gobolkana nimanka jid iyo jahdiidka ahaa oo magac isiga afduubtiba meel kasta haysato waa gobol dagaal ku jiro ilaa 96 ciidamada Ethiopia soo faragelin ilaa maanta uu ka dhibbaday gobolada Soomaaliya. Uma baahnayn in la iska qabsado dadka gobolka degan, waxay waa wada Jubbaland, waxayna raacsiin siyaasadda Jubbaland. Wixii ka saxsan anaga Jubbaland aan saxsan doona, laakiin arinta xamar waa nagu dheeri dowladda dhexe.
Cabdullaahi Axmed, waxaa inta badan muranka u dhexeeya gobolka Gedo ee gobolkii oo nabada oo xuduudale oo maxanku diyaaraduhu ay ka degayaan oo nabad la haysto ayaa ciidamada dowladda markii la keenay buu kala go'ay oo xiriirkii yaraaday. Taa maxaad ka leedahay?
Waxay ahayd ciidamada dowladda. Ani waxaa aaminsanahay in Soomaaliya oo dhan inay tagaan, hase yeeshee wixii waa wax socdo oo la filanaya marba marka kasii dambeyso. Ani waxay aragtiyan ila tahay sidan horeyba u sheegay, ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa loo baahan yahay, nimanka shabaab ahaaba magaalooyinka afka hore u taagan. Marka ani si qarankanagi uu dib ugu istaago, waa in ciidamadanada waa wiilashanadi canshuurta ummadda Soomaaliyeed baa lagu bixinayaa. Waxaan rabnaa maanta waxaa lagu jiraa xilli dowladaha dariskanaga dhan iyo wadamada Afrika ama dagaalada kasoo kobanayo dhan ay soo wada kabanayaan. Annaka marka inaan saakol aan ku jirno visha saakol oo marna laba tallaabo hore u qaadno marna dib u qaadno, arintaas aani ma qabi. Sidaas awadeed waxaan qabaa ciidamada dowladdu inay xuduudaha dalka Soomaaliya oo dhan inay taalo, not only Gedo laakiin meel walbo xuduud ku taala. Laakiinse arrimaha siyaasadda waxaan qabaa in maamul goboleed ahaan iyo dowlad ahaan arintaas in loo xaliyo baan aniga qabaa.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid Buulagooye, maxaad xal u aragtaa?
Taa anigu musharaxiinta senator u taagan baan ka mid ah, sida Cabdullaahi uu ugu taagaya xildhibaanka warkiisa uu ka boodboodayo. Jubbaland doorashadeeda sida ay Kismaayo u maamulaysa, maamulka Jubbaland farmaajo waa aqoonsan yahay, waa la isqabtay, wuu aqoonsaday. Garbahaari maamulka ka dhacaysa waa in maamul goboleedka Jubbaland u maamulaa. Wixii ka khalkhaldan waa in heshiis iyo miis iyo lagu dhammaystaa oo dadka laisku xiraa. Laakiin in Gedo la yiraahdo waa gooni doorashaana ka dhacayso waana Jubbaland, waa arintaas arrin naqabata ma aha. Waxaana ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dowladda federaalka ahba inay wixii xal a ka wada raadiso Jubbaland iyadoo wajahayso iyosan tuulaba si oola macbir.
Aniga hadda arintan ummadda Soomaaliyeed cidda ay dooranayso iyo baarlamaanka lasoo dooran doono ayakay u taalaa. Laakiin ani waxaan qabaa inaanan la siyaasadeynin, heshiiskii xamar lagu soo galayna la dhammaystiro.
Ad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Axmed oo isagu bartay culuumta horumarinta bulshada iyo siyaasadda, iyo Cabdirashiid Buulagooye baa kaale oo isaguna arrimaha amniga ka faallooda, waxaana ay joogaan labaduba magaalada Nairobi. Doodii gaabeed idaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku gudbi doono, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha,
hadii fiidnimona waa naga intaas dhegeystayaal. Falastiin axmed iimaan iyo anigoo asaara cabdi axmed ayaa idinla socodsiinayna. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Waafaalo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dagaalka u dhexeeya dawladda Itoobiya iyo xoogaga Tigreega ee soo bilowday 4th November ee dhaaftay ayay ku dhinteen 100,000 qof oo reer Itoobiya ah, waxaana barakacay kumanaan kale. Dagaalkan ayaa ka dhashay hirdanka dhinaca awoodda iyo xukunka u dhexeeya laba qoomiyadood oo midkood awoodda iyo xukunka hore u haysay iyo qoomiyad kale oo ku awood badan xukuumadda haatan laba sanadood ka hor la dhisay. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika qaabilsan Tibo Nash ayaa sheegay inaanu dagaalkani u dhexeyn laba dowladood oo kala madax bannaan, balse uu yahay mid u dhexeeya dowladda Itoobiya oo haatan shaqaynaysa iyo gobol ka mida dalka Itoobiya. Kulan ay khadka telefoonka ku wada yeesheen xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayuu Mr. Pompeo ugu baaqay in la soo afjaro dagaalka ka socda gobolka Tigray, xaaladana lagu dhameeyo wada hadal mina dhala oo wax lagu dhisi karo. Waxaa kale oo Mr. Pompeo hoosta ka xariiqay rajada ay qabaan Mareykanka iyo ergooyinka midowga Afrika iyo weliba dhinacyada kale ee beesha caalamka in khilaafkan wada hadal lagu dhamayn karo. Nasiib darro waxaa jira warar lagu kalsoon yahay oo sheegaya in dhinacyada dagaalamaya ay dhibaato gaarsiiyeen dad rayida. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika qaabilsan Mr. Nash ayaa sheegay in Mareykanka uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa baarayaal madax bannaan oo xaqiijiya weerarada loo geystay shacabka. Waxaanu sheegay in ciddii lagu helo inay geysatay gaboodfal shacabka ka dhan ah in lala xisaabtami doono, sharcigana la horgeyn doono. Bishii November 28-keedii ayay dowladda Itoobiya sheegtay inay soo afjartay howlgalkii weynaa ee military ee ay ka wadeen gobolka Tigray, balse waxaa jira in weli dagaalku ka socdo meelo badan oo caasimadda gobolka Tigray ee Makala iyo agagaarkeeda. Dad badan oo qaxooti Itoobiyaana oo dagaalka ka cararay ayaa ka tallaabay xuduudka u dhexeysa Itoobiya iyo Suudaan, kuwaasi oo haatan ku sugan dalka Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa si dhow ula shaqeynaysa saraakiisha caalamiga iyo kuwa gudaha ee ka shaqeynaya arrimaha xuquuqda aadanaha. Qorshahooda ku aadan wax ka qabashada xaaladda 54,000 oo qof oo ilaa hadda ka barakacay guryahoodii oo qaxooti noqday. Kulankii dhinaca khadka telefoonka ku dhex maray xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayuu Mr. Pompeo sheegay inuu ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta dadka shacabka ah sidii aanay dhibaato u soo gaari lahayn xataa kuwa dalkoodii ka cararay ee qaxootiga kuwa dalka Suudaan. Waxaanu carabka ku adkeeyey in la xaqiijiyo sidii ay kaalmada bini'aadaminimo u gaari lahayd dadka u baahan, isla markaana hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka loogu ogolaan lahaa inay galaan gobolka Tigray si ay u gaarsiiyaan caawimooyinka ay ka mid yihiin cunto, biyo, shidaal iyo adeegyada kale ee daruuriga ah ee u baahan yihiin xilligan. Dowladda Mareykanku waxay garab taagan tahay dadka reer Itoobiya, waxaanay la shaqayn doontaa dhammaan inta ku hawlan hirgelinta nabadda, barwaaqada iyo dimuqraadiyadda iyo weliba ku dhaqanka sharciga.